Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Diskusijos dėl centrinių bankų skaitmeninės valiutos iš teorinio lygmens pamažu persikėlė į praktinį. Europos centrinis bankas jau atliko žvalgomuosius tyrimus dėl skaitmeninio euro pritaikyto mažmeniniai prekybai įvedimo. Europos komisija jau kurį laiką dirba ties jo reglamentavimu. Kas yra skaitmeninis euras ir kuo jisai skiriasi nuo jau dabar mūsų turimų eurų? Kaip jo atsiradimas gali paveikti vartotojus ir įmonės? Apie visą tai pasikalbėti šiandien pasikviečiau advokatų kontoros TGS Baltic partnerį, finansų industrijos grupės vadovą Žygimantą Stankevičių. Sveiki.
Labą dieną.
Ir inovacijų laboratorijos SuperHow tyrimų ir inovacijų vadovą, ekonomistą, daktarą Marių Jurgilą. Sveiki.
Sveiki.
Tai pirmiausia, apie tai, kas yra tas skaitmeninis euras, su kuo jis valgomas, kuo jisai skiriasi nuo grinųjų pinigų mūsų turimų, nuo indėlių bankuose, nuo metalinių eurų. Žygimantai, kaip jūs apibūdintumėt šitą dalyką?
Tai gal pradėkim nuo to, kas yra pinigai kaip tokie ir kaip jie yra sudėlioti mūsų ekonomikoje. Tai pirmiausia, mes turime aukščiausios rūšės pinigus, tai yra centrinio banko pinigus. Ir kiekvienas gyventojas savo kišeniai, kas turi dar grinuosius, tai turi tos centrinio banko pinigus, kurie išreiškia reikalavimo teisę tiesiai į centrinį banką. Iki šiol gyventojai neturėjo skaitmeninio pinigo, kuris būtų išleistas centrinio banko. Tik kredito įstaigos galėjo turėti prieigą prie centrinio banko pinigų. Tai šiuo metu centrinis bankas, Europos centrinis bankas, matydamas, kad grinųjų pinigų atsiskaitimo apimtis mažėja, taip pat dėl kitų priežasčių, apie kurias vėliau galėsim pakalbėti, nusprendė inicijuoti projektą ir išleisti skaitmeninį eurą, kuris būtų prieinamas gyventojams, mažmeniniam vartotojui ir kuris turėtų tiesioginį reikalavimą Europos centrinį banką. Na, o didžioji dalis dabar mūsų naudojamų pinigų ir atsiskaitimų bankuose, bankų kortelėse yra ne centrinio banko, o privatus pinigai išleisti bankų.
Kaip tada skaitmeninis euras skiriasi nuo kitų skaitmeninių valiutų? Vienu metu daug kalbėjom apie kriptovaliutas įvairiausiais pavadinimais. Mariau, gal jums čia būtų aiškiau?
Tai mes patikslinkit klausimą, ar nuo kriptovaliutų, ar nuo skaitmeninių valiutų, nes nuo skaitmeninių valiutų, tai jų tenais, jeigu mes kalbame apie centrinio banko leidžiamas, tai tikrai yra tik tai bandomieji keletas projektų. Karibų šalyse, Nigerijoje beveik nepavykęs projektas, ar bandomasis pilotinis, aišku, toks labai jau didelis Kinijoje. O kuo skiriasi nuo dabartinių pinigų? Tai kaip ir Žygimantas bandė pasakyti, mes negalime, neturime šiuo metu galimybės skaitmeninę formą turėti pinigų ne per tarpininką. Tai nesvarbu, kas tas tarpininkas būtų, konkreti ta finansų įstaiga, ji apskaito mūsų turimą balansą. Tai paprasta žmogiška kalba, tai yra tiesiog, indėlis yra, tai kiek to indėlio yra, banko išrašas parodo. Tuo tarpu, kiek pas jūs piniginėje pinigų, grinųjų, žinote jūs pats. Tai norima tokį pat konceptą perkelti į skaitmeninę formą, kad žmogus turėtų savo skaitmeninę piniginę, dar nežinom, kas tai konkrečiai būtų ar ne, bet yra jūsų piniginė, kurioje yra apskaitomi skaitmeniniai eurai jūsų.
Kodėl yra svarbu turėti tuos skaitmeninius pinigus be tarpininko? Turėti pinigus be tarpininko.
Tai čia jau periname į tokią gilesnę tematiką apie kredito riziką, kiek jos yra, ar ji yra svarbi. Bet tikrai dar yra visuomenės dalis, kuri prisimena, kad bankai, jie yra labai patikimi, bet kartais susiduria su sunkumais. Ir kai bankas susiduria su sunkumais, tai nebūtinai viską ir gali atgauti iš to banko. Kad ta rizika būtų minimizuota, tikrai didžioji dalis indėlių yra draudžiama ir Lietuvoje iki 100 000 eurų ta rizika yra, tiesiog jos nėra, nes valstybė kompensuotų, ne valstybė, bet per mechanizmą ir komercinių bankų draudimo schemą, ta rizika yra minimizuota. Bet tuo tarpu, kas atsitiktų su tą didesnė suma, tai yra ta rizika. Kitas momentas yra tas, kad na, kai jūs norite pasinaudoti savais pinigais, kurios apskaito finansų tarpininkas, specialiai nenaudoja žodžio bankas, na, jūs turite inicijuoti mokėjimą, išsigryninti pinigus, padaryti pavedimą ir visos šios transakcijos galimai jums kainuoja. Tuo tarpu pagrindinė žinia Europos Centrinio banko siunčiama visuomenė yra, kad skaitmeninio euro piniginės naudojimas paprastam žmogui bus nemokamas. Tai ar tai yra teisinga, neteisinga, aš specialiai nevertinu, ar ne? Nes, na, tai tikrai kažkas bus išmestas iš barščių.
Taip.
Kokios to pasekmės? Čia galim padiskutuoti.
Jo, tai žinai, kokios to pasekmės ir apskritai reikalingas ar nereikalingas toks projektas?
Tai žiūrėkit, kiek aš vat, susipažinęs su tyrimu, tai matyt, centrinis bankas dar nedrįsta to žingsnio ženkt, kad, kaip Marius sakė, vaizdžiai išmesti iš barščių finansų tarpininkų. Pagal ataskaitą Centrinio banko planuojama pirmą riboti tų skaitminių eurų kiekį. Tai yra, bus tam tikra suma, kurią asmo gali laikyti savo piniginį. Ir ta suma bus nustatyta vėliau. Šiuo metu dar jinai nežinoma, bet tikriausiai nebus jinai labai didelė. Ir čia pagrindinė mintis, kodėl yra ribojimas, kad nebūtų indėlių nuotėkio į skaitminį eurą. Tai yra, kad šiek tiek tą likvidumo riziką bankų suvaldyti, kuri gali atsitikti, jeigu, tarkim, pašlyjus ekonomikai, tarkim, žmonės nuspręstų greitai perjudėti į skaitminį eurą. Vienas dalykas. Antras dalykas, skaitminis euras bus tik atsiskaitimo priemonė, tik pinigai. Taupimo priemonė jinai nebus. Ta prasme, už jį nebus mokamos palūkanos. Trečia, juridiniam asmenim, įmonėm nebus leidžiama jo laikyti. Tai yra, jeigu gauna atsiskaitimą prekybininkas, automatiškai, skaitminių eurų, automatiškai jis bus keičiamas į privačius banko pinigus. Tai tokiais būdais matyt, ir beje, vartotojas, jeigu norės gauti skaitminį eurą, jis turės turėti sąskaitą pas finansų tarpininką. Tai aš sakyčiau, tai bus kaip papildoma atsiskaitimo priemonė, papildoma alternatyva prie dabar esamų, ir jos panaudojimas matyt priklausytų nuo to, kiek patrauklus jis būtų vartotojui, kiek išpildymas, kiek ta aplikacija, kurią vartotojas turės, bus patraukli. Nes supraskim, privatus pinigai ir valstybiniai pinigai jie konkuruoja. Ir ta prasme, konkurencija ir nulemia, kurie pinigai, jeigu ekonomika yra, tarkim, geros būklės, kurie pinigai yra naudojami. Tai šiuo atveju dauguma dabar, tarkim, žmonių naudoja ir grynus, ir negrynus. Aš naudoju negrynus, nes man jie patrauklesni. Gal kažkam patrauklesnė yra grinėjai. Tai čia vat ta konkurencija ir vyksta. Tai jos matyt bus daugiau.
Kaip sakot, kaip papildoma priemonė, tai ar svarbu šiandien yra turėti tą papildomą priemonę? Ar ne kažkaip gali išbalansuoti rinką, išbalansuoti vartotojų ar įmonių elgesį?
Nu, sunku pasakyčiau, vertinimus matyt atliko Centrinis bankas, jisai nemano, kad matyt išbalansuos labai, bet ką aš norėčiau pasakyti, kodėl, viena iš priežasčių mano nuomonė, kodėl šita iniciatyva yra, Europos centrinėme banke, matyt stebi Europos centrinis bankas, kad dabar didžioji dalis atsiskaitimo priemonių privačiais pinigais yra ne europinės. Schemos yra ne europinės, kortelių didžiosios. Ir matyt, centrinis bankas jaučia tam tikrą riziką ir nori sukurti alternatyvą. Tai čia matyt yra vat, tam tikra idėja, gal jinai nėra taip viešai deklaruojama, bet matyt, kad tam tikrą konkurenciją įnešti ir stambiosiam schemom.
Tai yra viešai deklaruojama. Mm. Tai taip ir tiksliai yra įvardinama angliškai strategic autonomy. Strateginis nepriklausomumas, būtent kad mokėjimo schema ar mokėjimo priemonė to pačiu yra infrastruktūra, nuo kurios mes tikrai esame tiesiogiai visi dalyvaujantys ekonominėse procese priklausom. Nesvarbu, ar tai būtų mokesčių mokėjimas, ar pensijų pašalpų mokėjimas, ar atlyginimų mokėjimas. Tai yra vis tiek mokėjimas, kažkokia tai mokėjimo priemonė. Tai tikrai taip, iniciatyva buvo nukreipta į mokėjimo priemonės ir čia tas kampas yra paneuropinis. Gal kiekvienoje šalyje mes tikrai turime tikrai nemažą kiekį įvairių nacionalinių mokėjimo priemonių iniciatyvų. Yra nacionalinės schemos, mobilios aplikacijos, vienose šalyse daugiau, kitur mažiau, vienur dominuoja grini, kitur kiti. Bet ką nori atlikti Europos komisija, parlamentas ir įgyvendinančio institucija Europos centrinis bankas, užtikrinti pasiekiamumą visoje eurozonoje, kad būtų plius minus vienodai. Ir privatus sektorius negebėjo pasiūlyti sprendimą. Buvo iniciatyva, vadinosi European Payment Initiative, ir didžiųjų bankų konglomeratas nesugebėjo susitarti tarpusavyje ir ta iniciatyva, nenoriu naudoti žodžio žlugo, bet beveik žlugo, tiesiog nebuvo palaikymo. Ir galima sakyti, kad tada viešasis sektorius užpildo šitą vakumą, pasiūlydamas alternatyvą. Ar šita alternatyva tikėtina bus geresnė ar blogesnė, negu kad galėjo būti privati, tikrai negalima šiuo metu vertinti, netgi dėl to, kad konkrečių parametrų mes dar iki šios momento nežinome. Ir mes dabar apeliuojame ir diskutuojame apie kam tikrus skaičius, bet sprendimo nei Europos parlamento, nei tokio galutinio teksto mes neturime, turime tik tai priminį tą pamąstymą, kas galėtų būti skaitmeninis euras. Ir, tai čia vat siūlau kitą temą, nors viešai, plačiai diskutuojama tema yra mažmeninių mokėjimų skaitmeninis euras, palengva į seną išeina diskusija taipogi apie didmeninių skaitmeninių eurų mokėjimų schemą ir štai nuo sausio 31 dienos Europos centrinis bankas kviečia jau finansų rinkos dalyvius testuotis didmeninius skaitmeninius eurus.
O kodėl yra kalbama tada apie mažmeninę prekybą ir apie mažmenininkus ir kuo tada skiriasi tas, jeigu vat sakot, kad artėja ar ne pokalbis pereiti prie didesnių žaidėjų?
Mhm. Čia turbūt supaprastinat mūsų diskusiją, bankai, institucijos, finansų tarpininkai, jie atlieka ne tik tai tą ekonominę finansinę funkciją, jie taipogi yra ir infrastruktūra. Ir kokia konkrečiai infrastruktūra ir kokią problemą sprendžia, keičiasi su laiku. Konkretus pavyzdys. Jūs, kai norite šiuo metu pasinaudoti valstybės teikiamomis viešosiamis paslaugomis, kokią identifikacinę schemą naudojate? Smart ID ar kažkokia kita? Turiu minėję, kad tai yra finansų tarpininkų pasiūlyta ir tiesiog patogi ir įsigalėjusi schema. Jeigu šiuo metu mes diskutuojame apie skaitmeninį eurą kaip mažmeninių mažų mokėjimų tokią mažytę alternatyvą, laikas parodys, į ką tai išsivystės. Tai tuo noriu pasakyti, kad tikrai ir kritikai, ir proponentai šio pasiūlymo tikrai turi gerų argumentų, kad mums tikrai nėra aišku iki galo, į ką tai išvirs.
Dėl, žymantai, dėl reglamentavimo apskritai, tai Europos komisija ties tuo dirba, jūs kaip teisininkas dirbat su klientais konkrečiais įmonėm arba žmonėmis, ar jiems jau reikia apie tai galvoti, kad čia ateis kažkada šitas dalykas? Ir jeigu reikia, tai ką jiems reikia galvoti?
Tai galvoti visą laiką reikia, bet dar labai ankstyva ta stadija yra. Labai ankstyva dar yra. Tie pasiūlymai yra pakankamai tokio high level, aukšto lygio ir įgyvendinančių ir deleguotų reglamentų dar matyt ilgai neturėsime. Matyt, dabar užsibaigė tik tais tokia tyriamoji stadija, prasidėjo ta paruošiamoji stadija, kur gal kažkokie prototipai bus išvystyti. Tai stebėt, matyt, procesą reikia, ruoštis šiuo metu dar būtų sudėtinga. Aišku, pasiruošimo stadija, matyt, didžiausia gali būti bankam, nes reikės infrastruktūrą, matyt, patobulinti gerokai ir čia, matyt, investicijos bus didelės. Matyt, bankai jau tikriausiai vis tiek ruošiasi ir stebi tą procesą ir čia bus gana ilgas procesas priderinti bankų infrastruktūrą prie skaitminio euro infrastruktūros. Kaip Marius sakė, bus atskira infrastruktūra, atskira schema netgi sukurta skaitminiam eurui. Ir bankai negalės pasakyti, ar kitos finansų tarpininkai, kurie dirba su mokėjimo paslaugom, siūlo sąskaitos paslaugą, jie negalės atsisakyti pasiūlyti gyventojui skaitminio euro. Tai yra privalės tokią infrastruktūrą įsidiegti. Tai čia matyt bus pakankamai ilgas procesas ir jis nebus pigus. Ir klausimas, aišku, kiek jisai persikels į vartotoją. Nors vartotojui yra pažadas, kad jis bus nemokamas.
Kažkas vis tiek susimokės.
Kažkas susimokės. Tai sako verslininkai, tie, kurie priims skaitmeninį eurą, jie turės mokėti tarpininkų už aptarnavimą, bet irgi liktais kainos, kiek aš suprantu, bus ribojamos.
Dar dėl infrastruktūros, vis minėjom tą žodį, man taip iš šalies žiūrint atrodo, kad parengti tokį projektą yra visai nemažai reikalų su visais ir technologiniais, kompiuteriniais skaičiais ir taip toliau ir panašiai. Kokio dydžio yra šitas projektas ir ko jam reikia technologiškai, viena vertus, kad veiktų, kita vertus, kad pasitikėjimas būtų, kad jis veikia.
Tai tikrai apimtis yra milžiniška ir nežinia, ar iš tikrųjų ir pavyks pilnai suvaldyti tą tokį apetitą technokratinį, nes tikrai yra gerų naujų idėjų, kurias būtų galima įgyvendinti, bet kaip ir Žygimantas minėjo, viskas turi savo kainą. Tai tas skaičius, kad būtų vienas skaičius, kuris jau buvo garsiai nuskambėjęs, kad vien tik Europos centrinis bankas biudžetuojasi 1,5 milijardo. Kiek tai kainuos privatiems subjektams, finansų tarpininkams, pakeisti įpročius, visa ta aptarnaujanti ekosistema, na, tikrai tik tai galima tokį, kur turbūt multiplikatorių pritaikyti šitam skaičiui. Bet, na, vėlgi nereikėtų pamiršti, kokio dydžio yra ekonominė erdvė, Europos Sąjunga ar Eurozona. Tai nors mums šis skaičius ir atrodo didelis, ypatingai šių dienų kontekste, kai mes skaičiuojame milijardus nacionaliniam saugumui, na, bet nieko nėra saugiau kaip stipri ekonomika, iš kurios po to galima ir kitas iniciatyvas finansuoti. Tai neefektyvus mokėjimai dar visai nesenai Europos Sąjungai kainuodavo iki vieno, kai kuriuose šalyse 2% BVP. Tai jeigu tą sutaupimą pavyktų pasiekti, atliekant efektyviau mokėjimus ir nemokant toms kitoms infrastruktūroms, įvardinkim jas, Visa ir Mastercard, tai yra ne Europos Sąjungos subjektai, kurie, na, teisišviesiai pasakykim, tarpsta ar pasiema tą greitinėlę, kai mes vienas kitam atliekame mokėjimus. Tik kodėl to nepalikus Europos Sąjungoje?
Žygimantai, man sunku biški reaguoti tai, ką Marius pasako, tai jūs reaguokite, nes aš bandau tam tokiam vartotojui išaiškinti, tai kas čia dabar veikia, ką mes čia dabar darysim, bet dar įdomus klausimas, man atrodo, yra, kadangi kalbam ir apie europinius, ir apie neeuropinius žaidėjus, ir apie privačius, ir apie viešus. Ar mes čia turėsim kažkokius konkurencijos klausimus spręsti ir kiek jie čia yra svarbus?
Na, kaip aš ir minėjau, mano įsivaizdavimu, kad tas sukurtas skaitinis euras, jis bus papildoma atsiskaitimo priemonė. Tai bus prie dabartinių turimų mokėjimo priemonių, prie grinųjų pinigų, prie mokėjimo kortelių, prie kitų atsiskaitimo priemonių. Dar vienas elementas, kurį vėlgi ne tik bankai, bet ir prekybininkai turės priimti, bus teisėta atsiskaitimo priemonė. Jeigu prekybininkas priima negrinais atsiskaitimą, jisai turės priimti ir atsiskaitimą skaitminių eurų. Tai konkurencija padidės, bet vartotojui nuo to tikriausiai tai geriau bus, nes jis galės pasirinkti. Vartotojas, matyt, pasirinks tą priemonę, kuri bus patrauklesnė iš jo vartotojo patirties, sakyčiau taip. Kuo patrauklesnis bus produktas, tuo vartotojas jį dažniau naudos. Ar sugebės centrinis bankas padaryti patrauklų produktą, žiūrėsim, stebėsim, testuosim, matysim. Bet mano galva ir finansų rinkos dalyviai, jie matyti savo sistemas integruos šitą skaitinį eurą ir darys jį tokį, kad jisai būtų patrauklus. Nes matyt per tai dalis vėlgi, žiūrėkim, finansų tarpininkai, jie suinteresuoti, kad grinųjų atsiskaitimų kiekis mažėtų, daugiau atsiskaitimų būtų atliekama negrinaisiais pinigais. Tai čia toks kaip ir būdas irgi paskatinti žmonės pakeisti įpročius ir pereiti į negrinuosius pinigus, tuo pačiu išlaikant tą tokį saugumo elementą, kad aš turiu visgi reikalavimą ne į banką, o į Europos centrinį banką.
Aš norėčiau sureaguoti, kad na, galbūt reikėtų skaitmeninio euro iniciatyvą vertinti ne tik tai per tiesioginį poveikį, kurio galimai gali būti ir neypatingai daug dėl apribojimų ir tikėtino rezultato, kad tai nebus labai patrauklus sprendimas, nes na, viešasis sektorius labai retais atvejais padaro tai patraukliai. Bet per netiesioginį poveikį, ir čia galbūt pateiksiu vėlgi istorinį konkretų atvejį, kur mums su Žygimantu skirtingose pusėse teko dalyvauti, mokėjimų krepšelis. pats asmeniškai stūmiau, galvojau, kad tai yra puiki iniciatyva, nes mes pateiksime konkurencinį pranašumą žmogui turėti didesnę konkurencinę galią. Privatus sektorius, bankai sureagavo pasiūlydami savo sprendimus, geresnius, patogesnius, greitesnius, ir būtent per tai buvo didžiausias poveikis. Tai taipogi ir su skaitmeniniu euru gali atsitikti, kad na, bus pasiūlyta šita alternatyva, jei žiūrėkite, jau kiek laiko mes skiriame, diskutuodami, bandydami ir visa kita, o privatus sektorius gi nemiega. Jie taipogi strateguoja ir žiūrėkite, vieną dieną išaus kokia nors kita alternatyva, ar bus pasiūlyti kiti konkurenciniai sprendimai, kurie pririšta vartotoje prie dabar naudojamų schemų, bet nuo to vartotojui bus tik geriau.
Kaip čia tada dėl to pasiekiamumo? Nes prieš tai sakėt, kad pasiekiamumas ilgą laiką ir vis dar dabar yra didžiulė problema.
Uh-huh.
Ar privatus sektorius gali spręsti tą pasiekiamumo
problemą? Tikrai gali.
Problemą?
Aha. Čia yra skaičių problema.
Uh-huh.
Dabar nenoriu sumeluoti, bet kad būtų vaizdu, 95% visų mokėjimų vyksta šalies viduje. Ir tik tai keli procentai yra tarp šalių ir tai netgi ir Europos Sąjunga, gal tas skaičius truputėlį skiriasi. Tai investuoti į, tą sakant, periferijos ekonomiką yra vis laiką nenaudinga. Tai visai nesenai keliai prie Lietuvos Lenkijos sienos būdavo prasčiausia, nes na, tiesiog nebuvo prasmės į tai investuoti. Tai infrastruktūra visada aplink tos pakraščius yra neypatingai išsivyščiusi. Bet jeigu mes norime vieningos ekonominės zonos, mes norime laisvo kapitalo judėjimo, tai reikia, kad na, ir tarp Portugalijos, Ispanijos ir Lietuvos tie mokėjimai, jie vaikščiotų vienodų greičių, tais pačiais principais ir būtų vienodai patogus. Ir taip tada išvystysim. Didesnė ekonominė galia, jas yra kiti kažkokie ekonominiai sprendimai. Tai ar tai gali atlikti privatus sektorius? Be abejo, bet interesas tą daryti gali būti privačiam sektoriui truputį kitoks negu viešo gėrio siekiančios institucijos, to supranacionalinės kaip Europos komisija ar Europos parlamentas. Ir dėl to galbūt tos iniciatyvos ir kyla iš tų, taip pavadinkim, valstybinių institucijų.
Čia man tai gal dar...
Nu, pritarčiau, čia pinigai yra viešoji paslauga. Kaip mes turim daugybę kitų viešųjų paslaugų, tai čia Centrinio banko pinigai yra viešoji paslauga ir ta viešoji paslauga matyt skatina ir privačią paslaugą, sakykim, tobulėti, vystytis ir čia matyt, aš tai manau, kad bus tam tikra sinergija. Labai tikiu tuo, nes matyt išloš abi pusės. Jeigu bus teisingai sureguliuotas procesas, jeigu infrastruktūra bus tokia, kuri galės būti integruota, tai aš manau, kad išloš visi iš šitų projektų.
Jeigu galima dar vieną temą, ar ne, tai finansų sektorius ne savo valia yra tapęs tam tikros formos policininku. Tas konkrečias rizikas galime įvardinti, ar tai pinigų plovimas, ar sukčiavimas, ar neteisėtas pasinaudojimas lėšomis. Atsakingas yra finansų tarpininkas, su to yra susijusios išklaidos, procesai, baudos, nemalonumai. Jeigu šitą riziką mes nuo privataus sektoriaus truputėlį nuimtumėm ir pasidalintumėm su viešuoju sektoriumi, na, taip vadinama, jūsų piniginė yra centrinio banko atsakomybė. Su to yra susijusios ir rizikos, ir atsakomybės. Tai jeigu tų rizikų valdymas nuo privataus sektoriaus būtų truputėlį nuimtas, galima sakyti, tada atpiktų ir kitos paslaugos.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Kviesim toliau narplioti skaitmeninio euro idėją ir galbūt kažkada ir įgyvendinimą viešam ar privačiam sektoriui. Šiandien kalbėjausi su advokatų kontoros TGS Baltic partneriu, finansų industrijos grupės vadovu Žygimantu Stankevičiumi ir inovacijų laboratorijos SuperHow tyrimų ir inovacijų vadovų ekonomistu Mariumi Jurgilu. Klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.